តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ហើយប្រធានបទស្ដីពីជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃភាគទី1អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជឿជាដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូចិននិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ចាសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃឬគេស្គាល់ថាជាជំងឺខូចក្រលៀនចាសហើយយើងនឹងពិភាក្សាសំខាន់ទៅលើរោគសញ្ញាមូលហេតុបង្កនិងរោគវិនិច្ឆ័យចាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីអ្នកជំងឺដែលទទួលផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺតម្រងរោមតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនេះគឺមានដល់ទៅ850លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកចាហើយចំនួននេះគឺច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីកឬក៏កើតជំងឺអេដស៍នឹងដល់ទៅជាង20ដងឯណោះហើយសម្រាប់តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់បើគិតត្រឹមឆ្នាំ2017មានអ្នកកើតជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនេះគឺឬជំងឺក្រលៀននេះមានដល់ទៅ30លានអ្នកឯណោះហើយដែលក្នុងនោះ 15% គឺជាមនុស្សពេញវ័យចាហើយចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញ VOA ខ្មែរធ្លាប់បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយនេះថ្មីថ្មីនេះថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះហើយបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាកត្តាដែលនាំឲ្យមានវិវត្តជាជំងឺតម្រងនោមឬគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬជំងឺលើឈាមហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2017នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកកើតមានអ្នកជំងឺប្រមាណ600អ្នកចាប់នៅទូទាំងប្រទេសបានទៅលាងឈាមដោយសារតែខូចតម្រងនោមចាស់ប្រិមិត្តនេះគ្រាន់តែជាតួលេខទ្រុឌទ្រោះដែលនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនប្រិមិត្តឲ្យបានជ្រាបតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺខូចតម្រងនោមនេះដូច្នេះបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាចាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាអ្វីខ្លះឬមួយក៏មូលហេតុបង្កដែលបង្កឲ្យកើតដែលបង្កឲ្យមានការជំងឺនេះមានតែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលលោកជាវាគ្មិនជាប្រចាំរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពគឺលោកនឹងជួយជម្រាបជូនចែកចាយជាចំណេះដឹងដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទានិងជួនរួមជាខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបមាន10ចំនួន10កន្លែងបាទចំណុច10ចំណុចហើយបញ្ញាអាយប្រធាននេះពិបាកនឹងពិភាក្សាបន្តិចពីព្រោះថាវាជាភាសាពេទ្យហើយវាត្រូវយល់អំពីតម្រងទឹកនោមដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្យល់រឿងនឹងសិនដើម្បីឲ្យងាយនឹងយល់កិច្ចការបញ្យល់ទៅថ្ងៃក្រោយទៅទៀតទីមួយគឺថាក្រលៀនឬក៏តម្រងទឹកនោមនឹងគឺថាជាគ្រឿងសម្រាប់សម្អាតឈាមពុទ្ធថាក្នុងខ្លួនយើងតែងតែមានកិច្ចការដូចថាលាយអាហារកាលណាយើងប្រើសាច់ដុំរបស់យើងកិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងវាមានចេញរបស់មិនល្អគឺសំណល់ហ្នឹងគឺថាដូចល្មួកអញ្ចឹងប៉ុន្តែល្មួកដែលក្នុងឈាមយើងហើយសំណល់ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែលាងចេញហើយមានតែកម្រងទឹកនោមនេះហើយដែលលាងយកសំណល់ហ្នឹងចេញគឺក្នុងមួយថ្ងៃគឺថាត្រូវឈាមចូលក្នុងកម្រងទឹកនោមចំនួន7-200លីត្រដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកនោមប្រហែលជា1លីត្រទៅ2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃគឺនៅក្នុងទឹកនោមហ្នឹងគឺសិតតែរបស់ដែលមិនល្អទាំងអស់គឺថាសំណល់ទាំងប្រមាណដែលមិនទៅទុកក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺថាចេញតាមទឹកនោមហ្នឹងឯងហើយនីតិរបស់កលៀនគឺសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងចំណុចទី2បើគេអាចថាស្មានអំពីដំណើររបស់កលៀនហ្នឹងដំណើររបស់កម្រងទឹកនោមហ្នឹងបានហើយដោយប្រើរបស់រង្វាន់មួយយ៉ាងគេហៅថា creatinine គេដល់គេវាស់ក្នុងឈាមហ្នឹងគេវាស់ជាតិមួយយ៉ាងគេហៅថា creatinine creatinine ហ្នឹងគឺជាសំណល់ចេញពីសាច់ដុំបាទសាច់ដុំក្នុងខ្លួនយើងប្រហែលកាលណាវាយើងដើរយើងរត់យឺរឿងធ្វើការទៅប្រហែលហ្នឹងវាចេញជាតិនៅសំណល់ហ្នឹងពីព្រោះថាវាត្រូវការប្រើដូចពេញសាំងអញ្ចឹងដើម្បីដុតចេះទៅវាចេញផ្សែងអាផ្សែងហ្នឹងដែលវាសល់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាចេញពីសាច់ដុំមកគេហៅថា creatinine កាលណាគេវាស់ creatinine ហ្នឹងគេទៅគេដឹងពីព្រោះថាក្រលៀនហ្នឹងគឺថាត្រូវប ចេញជាតិក្រអធិនីនឹងចេញដូច្នេះដំណើររបស់កលៀននឹងបើសិនជាវាដើរស្រួលអាក្រេតអធិនីនឹងមាននៅកម្ពស់ធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាកលៀននឹងវាចុះខ្សោយអាក្រេអធិនីនឹងវាចេញមិនអស់ដូច្នេះវាកាន់តែជើដូចវាកកនៅក្នុងវាទទួលនៅក្នុងឈាមនឹងវាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូច្នេះអាក្រេអធិនីនឹងវាឡើងកណាក្រេអធិនីនឹងឡើងគឺថាបានន័យថាកលៀនរបស់យើងនឹងខ្សោយហើយដូច្នេះក្រេអធិនីនជាពាក្យមួយម្យ៉ាងដែលប្រមាថដែលយើងត្រូវស្គាល់ហើយគេអាចធ្វើលេខបាទគេយកក្រេអធិនីនឹងវាស់ជាដឹងចំនួនហើយគេធ្វើលេខគិតគូរទៅគេចេញជារូបមន្តមួយគេហៅថា GFR GFR ឬក៏ glomerular filtration rate ពាក្យនេះសំខាន់ណាស់បាទពាក្យ GFR ហ្នឹងគឺបានន័យថាដំណើររបស់កលៀនគឺថា GR ហ្នឹងគឺថាអ្នកធម្មតាត្រូវចេញក្នុង90គឺថាលេខ90បានន័យថា90មីលីលីត្រក្នុង1មីនីត្រក្នុង1.73ម៉ែត្រការ៉េបាទអាម៉ែត្រគីបសំទោសហើយនេះជាអត្រាជារង្វាន់មួយដែលគេអាចដឹងទៅអំពីដំណើររបស់កលៀនគឺថាគេហៅថា GFR ធម្មតាត្រូវលើសពី90លេខ90បាទចំពោះអ្នកដែលហើយចំណុចមួយដែលត្រូវដឹងគឺថាក្នុងកលៀនរបស់យើងហ្នឹងវាមានកលៀនតូចតូចគេហៅថា microscope គេហៅ nephron ហ្នឹងកលៀនតូចតូចរាប់មួយលៀនអ្នកមួយលៀនបាទក្នុងកលៀនពីរហ្នឹងមានមួយលៀនហ្នឹងហើយមួយលៀនហ្នឹងគឺថាយើងកាត់មកមានមួយលៀនប៉ុន្តែដល់យើងចាស់ទៅវាចេះតែអស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏វាកលៀនយើងចេះតែស្វិតទៅដូច្នេះកាលណាយើងអាយុច្រើនគឺថាកលៀនយើងវាត្រូវចុះខ្សោយជាស្វ័យប្រវត្តិអាហ្នឹងជាធម្មតាទេកាលណាវាទៅតាមអាយុហើយចំណុចទី3តើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាខូចទៅកម្រងទឹកនោមគេអាចដឹងថាអ្នកហ្នឹងក៏ខូចកម្រងទឹកនោមបើសិនជាក្រេអាធីនីនហ្នឹងឬក៏វាឡើងខ្ពស់ហើយជាពិសេសបើសិនជា GFR ហ្នឹងវាចុះតិចជាង60ក្នុងរយៈអាយ3ខែយ៉ាងតិចផុត3ខែឬក៏មានជាតិប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមគេហៅថា albumin ទឹកនោមលើស30មីលីក្រាមគឺថា GFR តិចជាង60និងមានជាតិទឹកនោមក្នុងមានជាតិប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមលើសពី30បើសិនជាមានលក្ខណៈពីរហ្នឹងអស់រយៈ3ខែបានន័យថាអ្នកនឹងមានជំងឺអីតម្រងទឹកនោមរ៉ាំរ៉ៃហើយទី4គឺថាដោយស្ថិតិដែលបាននិយាយមិញគឺថានៅសហរដ្ឋក្នុង10នាក់ក្នុង10នាក់ហ្នឹងមានម្នាក់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏តាមខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងការដែលគេបានចុះនៅក្នុងការរៀបរងគឺថាក្នុងឆ្នាំ2012គេបានពិនិត្យអ្នកជំងឺនៅពេទ្យមួយចំនួន820នាក់ក្នុង820នាក់គេរើសអ្នកដែលដឹងមិនដឹងថាខ្លួនឈឺគឺថាអ្នកដែលមានសុខភាពធម្មតាដែលគ្មានគេដឹងថាគ្មានលើសឈាមគ្មានទឹកនោមផ្អែមដល់គេយកពួកហ្នឹងមកពិនិត្យគេឃើញថាពួកហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនទេគឺថាមានប្រហែលជា9%ឯងដែលលើសសម្ពាធឈាមបាទ8%-9%ដែលមានលើសសម្ពាធឈាមអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឈឺហើយហើយក្នុងចំណោមពួកហ្នឹងមានប្រហែលជា30%-31%ដែលមានខូចខាតមានរបស់ដែលមិនប្រកបអ្វីនៅក្នុងទឹកនោមបាទមានដូចថាមានប្រូតេអ៊ីនឬក៏មានទឹកនោមមានឈាមនៅក្នុងទឹកនោមបានន័យថាអ្នកពួកហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាជាមួយនឹងតម្រងនោមហើយពួកហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនទេបាទទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងខ្លួនទេហើយមានការសិក្សាមួយទៀតនៅឆ្នាំ2010ទៅ12ហ្នឹងគឺថាគេពិនិត្យមើលអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលនៅតាមជនបទគេរកទៅឃើញថាពាក់កណ្ដាលមនុស្សអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងតម្រងទឹកនោមបញ្ហាហ្នឹងដូចជាមានការចុះ GFR ហ្នឹងឬក៏មានជាតិប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមដូច្នេះគឺថាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាស្រុកខ្មែរប្រហែលជាបញ្ហាច្រើនគឺថាការដែលធ្វើឲ្យការខូចតម្រងទឹកនោមគឺតាក់ទងនឹងសម្ពាធឈាមដែលយើងអត់បានមើលពីព្រោះយើងមិនដឹងខ្លួនឬក៏យើងដឹងខ្លួនដែរប៉ុន្តែយើងមើលមិនបានដិតដល់ ចំណុចទី2គឺថាប្រហែលជាតកតងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងកាន់តែមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយដែលអ្នកទុកជាដឹងហើយនឹងក៏ដោយបើសិនជាថែទាំមិនបានចិត្តដិតទេគឺអាចប៉ះពាល់ដល់ក្លៀននឹងដែរដូច្នេះចំណុចទី2ហ្នឹងគឺថាយើងខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែដឹងចំណុចទី5ចំណុចទី5គឺថាមូលហេតុហ្នឹងមានច្រើនណាស់ហើយដែលយើងមិនអាចនឹងយកមកនិយាយនៅពេលនេះបានប៉ុន្តែសំខាន់គឺទឹកនោមផ្អែមនឹងមួយហើយលើសម្ពាធឈាមនឹងឬក៏រលាកក្លៀនគេហៅថា glomerulonephritis ឬក៏ជំងឺម្យ៉ាងគេហៅថា SLE systemic lupus erythematosus ឬក៏មកពីស្ទះទឹកនោមស្ទះទឹកនោមនឹងដោយសារមានគ្រោះឬក៏ដោយសារមានរីកកពីងឬក៏ឲ្យដែលនៅស្ទះអស់រយៈពេលយូរហើយយើងអត់បានថែទាំវាកាលណាអត់ថែទាំវាគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យខូចតម្រងនោមហើយអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមដូច hepatitis B C ហើយនឹងអ្នកជំងឺកើតស្វាយឬក៏កើត HIV ក៏អាចមានធ្វើឲ្យខូចជំងឺតម្រងទឹកនោមដែរជំងឺហើយចុងក្រោយបំផុតគឺថាអ្នកដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយទៅដេកពេទ្យហើយមានការជំងឺស្រួយគេថា acute renal failure ដោយសារបញ្ហាអ្វីមួយហើយជំងឺស្រួយហ្នឹងជួនកាលភាគច្រើនច្រើនតែជាត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវាមិនជាគឺថាពេលតែម្ដងហ្នឹងវាក្លៀនហ្នឹងវាខូចតែម្ដងការខូចទៅវាខ្លាយទៅជារ៉ាំរ៉ៃចំណុចទី6ត្រូវដឹងថាក្លៀនជំងឺហ្នឹងគេចែកទៅជា5កលៈកលៈទី1គឺថាគេវាធម្មតាកលៈទី2គឺថាវាខូចតិចតួចកលៈទី3ក៏ល្មមគួរសមកលៈទី4គឺវាធ្ងន់ហើយធម្មតាគឺថាគេអាចធ្វើជាដំណាក់នឹងបានដោយប្រើ GFR ហ្នឹង GFR ដូចថាធម្មតាគឺថា GFR ត្រូវច្រើនជាង90អ្នក GFR ដែលតិចជាង60បានន័យថាអ្នកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឈឺបន្តិចតួចហើយប៉ុន្តែបើថា GFR ហ្នឹងឡើងទៅដល់តិចជាង15ហើយបានទៅដល់ដូចថា15ទៅ30អាហ្នឹងបានន័យថាវាធ្ងន់ហើយហើយបើសិនជា GFR ហ្នឹងវាតិចជាង15គឺថាបានន័យថាក្លៀនហ្នឹងវាលែងដើរហើយគេរកឃើញថាទី7អំពីរោគសញ្ញារោគសញ្ញាហ្នឹងគឺថាបើសិនជានៅស្រាលវាអត់មានចាញ់រោគសញ្ញាទេរហូតដល់ទៅដល់ឈឺដល់ដំណាក់4ឬក៏5ទើបចាញ់រោគសញ្ញារោគសញ្ញាហ្នឹងមានដូចជាទី1គឺថាមានជាតិអាស៊ីតក្នុងឈាមច្រើនពេកជាតិអាស៊ីតក្នុងឈាមហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្សោយហើយធ្វើឲ្យស្គមធ្វើឲ្យស្វិតសាច់ហើយទី2គឺថាអាចធ្វើឲ្យប៉ូតាស្យូមវាឡើងខ្ពស់ហើយទី3គឺថាអាចធ្វើឲ្យហើមជើងឬក៏ហើមមានទឹកក្នុងសួតឬក៏ឡើងសម្ពាធឈាមទី4គឺថាអាចធ្វើឲ្យឈាមក្រហមវាចុះតិចធ្វើឲ្យយើងខ្សោយឡើងទី5គឺថាមានជាតិគេហៅថា urea នៅក្នុងឈាមហ្នឹង urea ហ្នឹងគឺថាជាសំណល់ពី protein គេថាយើងហូបសាច់ហូបជាតិ protein ទៅនៅសល់ហ្នឹងចេញទៅជា urea ហើយហើយកាលណាក្លៀនយើងខូចអា urea ហ្នឹងវាឡើងកាលណា urea ហ្នឹងឡើងគឺថាអាចធ្វើឲ្យជាបញ្ហាតើអា urea ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជាបញ្ហាអីខ្វាយខ្លះគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យលាកស្រោមបេះដូងគេហៅថា pericarditis បើអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យរលាកខួរក្បាលគេហៅថា encephalitis វាធ្វើឲ្យស្ពឹកជើងឬក៏ឲ្យធ្វើរមាស់ពេញខ្លួននេះចំណុចទី7ចំណុចទី8គឺថាការដែលយើងរោគវិនិច្ឆ័យគឺថាអាចយកទឹកនោមយកឈាមទៅពិនិត្យយើងអាចថតក្លៀនទឹកនោមនោះដោយប្រើ ultrasound ឬក៏ប្រើ CT CAT scan ឬក៏ប្រើ MRI គឺថានឹងគឺអាចរកឃើញចុងក្រោយបំផុតដើម្បីរកឃើញឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដគឺថាដូចអ្នកណាដែលឈឺជំងឺក្លៀននឹងរ៉ាំរ៉ៃហើយអស់មានជាតិ protein ច្រើនចេញទៅក្នុងទឹកនោមគេចង់ដឹងថាវាមកពីជំងឺអ្វីនឹងគេអាចច្បិចយកសាច់ឈាមសាច់កលៀននឹងយកមកពិនិត្យគេហៅថា renal biopsy គឺថាគេចាក់មជុលចូលក្នុងទៅកលៀននឹងទៅហើយគេច្បាច់យកសាច់ម្ដុំមកពិនិត្យតាម microscope ទៅអាហ្នឹងគេអាចដឹងថាជំងឺហ្នឹងគឺជំងឺអ្វីនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលគួរដឹងដូច្នេះក្នុងពេលនេះខ្ញុំអាចបើកឲ្យសួរបានបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីជំងឺខូចតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃDirect from Washington, the voice ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីជំងឺខូចតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃដែលយើងនឹងដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីមូលហេតុបង្ករោគសញ្ញានិងរោគវិនិច្ឆ័យចាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សំណួរនោះសូមតាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ចាអំបញ្ញមិញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែជំរាបជូនប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរោគសញ្ញាក៏ដូចជាមូលហេតុបង្កនិងរោគវិនិច្ឆ័យចាដូចជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជំរាបជូនអំបញ្ញមិញគឺថាចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺដែលបង្កឲ្យទៅជាកើតជំងឺនេះគឺបញ្ហាដែលមានជំងឺលើសឈាមឬក៏ជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជាមូលហេតុបង្កខ្លាំងបង្កទៅជាជំងឺនេះចា៎ក្រៅពីនេះលោកប្រចាំដិតតាតើភាគរយដែលអ្នកជំងឺកើតទៅលើជំងឺនេះកើតទៅលើមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីនឹងមានកម្រិតខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎ក្នុងនឹងមាននៃកើតលើស្ត្រីអាចដូចជាខ្ញុំសុំតើខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងមិនច្បាស់គេដូចជាមានស្រីហ្នឹងច្រើនជាងប្រុសបាទ
ចា
មានស្រីច្រើនជាងប្រុស
ចាចុះបញ្ហាក្រៅពីអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែជម្រាបជូនជាកត្តាដែលបង្កើតទៅជាជំងឺហ្នឹងថាតើការលើសទម្ងន់ហ្នឹងអាចជាកត្តាបង្កឲ្យកើតជំងឺនេះដែរទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
ក្នុងរឿងហ្នឹងគេតាមខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនការលើសទម្ងន់គ្រាន់តែលើសទម្ងន់វាមិនជាបញ្ហាទេលើកលែងតែអ្នកនឹងលើសទម្ងន់ហើយមានលើសសម្ពាធឈាមហើយនឹងមានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែធម្មតាអ្នកមានលើសទម្ងន់ភាគច្រើនតែមានជំងឺទាំងពីរហ្នឹងទៅជាមួយគឺថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមជាពិសេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំពោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពយើងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងពីព្រោះថាមានភាគច្រើនដែលមានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយមិនដឹងខ្លួនថាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយមានដូចយើងឃើញក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយជិត 10% ដែលមិនដែលជិត10%ដែលកើតជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមប៉ុន្តែមិនដឹងថាខ្លួនកើតលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងដូច្នេះគឺដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ត្រូវទៅឲ្យប៉ែតគេពិនិត្យយ៉ាងតិចប្រភេទបានម្ដងពីរដងដែរបាទ
បើ
ថាយើងអាចទៅរាល់យ៉ាងតិចបានមួយឆ្នាំម្ដងទៅទុកជាយើងមិនឈឺក៏យើងទៅដែរយើងកុំចាំឲ្យយើងឈឺឲ្យបានយើងទៅភាគច្រើនមានខ្មែរយើងភាគច្រើនដែរគេថាអូខ្ញុំស្រួលខ្លួនដូច្នេះមិនចាំបាច់ទៅឲ្យប៉ែតគេពិនិត្យទេប៉ុន្តែដល់ស្រាប់ទៅដល់ពេលឈឺទៅជា stroke ហើយខ្វាន់ដៃខ្វាន់ជើងឬមិនចង់ជិះទៅជាកាំងបេះដូងហើយតោះទៅដល់ពេលហ្នឹងវាយឺតហើយយើងចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់យល់គឺថាជាពិសេសតាក់ទងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងយើងត្រូវយល់ថាវាតាក់ទងនឹងស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយជាពិសេសកន្លែងដែលធ្វើឲ្យខូចសំខាន់ជាងគេគឺសរសៃឈាមក្រហមសរសៃឈាមក្រហមនឹងមានតាំងពីតូចសរសៃតូចគេហៅ capillary រហូតដល់សរសៃធំគេហៅថា large arteries គឺថាវាខូចតាំងដែលវាសំខាន់បំផុតគឺថាវាខូចតាំងពីអាតូចតូចនោះអាសរសៃតូចតូចហ្នឹងគឺថានៅកន្លែងណាខ្លះច្រើនជាងគេគឺថានៅលើកលៀននឹងឯងក្នុងកលៀនហ្នឹងវាព្រោះយើងកំភ្លេចថាកលៀនហ្នឹងវាមានតម្រងទឹកនោមតម្រងទឹកនោមមីក្រូស្កូបហ្នឹងក្នុងដែលខ្ញុំបាននិយាយក្នុងកលៀនយើងមួយមួយហ្នឹងវាមានតម្រងទឹកនោមហ្នឹងមួយលានបាទហើយតម្រងទឹកនោមហ្នឹងគឺស្អីគឺសរសៃឈាមក្រហមហ្នឹងឯងសរសៃឈាមក្រហមដែលវាតូចតូចហ្នឹងវាកាលណាយើងមានទឹកនោមផ្អែមហើយយើងមិនថែទាំវាអាចសរសៃឈាមក្រហមតូចតូចរបស់យើងហ្នឹងវាខូចទឹកនោមផ្អែមសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវដឹងត្រូវដឹងគឺថាដែលបញ្ហាគឺថាតកតងនឹងកម្រិតស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់ពោះទី1ទី2គឺថាតកតងនឹង cholesterol ហើយនឹងទី3តកតងនឹងសម្ពាធឈាមដូច្នេះកាលណាយើងមានការទឹកនោមផ្អែមយើងត្រូវថែទាំចំណុចទាំង3ហ្នឹងចំណុចទឹកកម្រិតស្ករនៅក្នុងឈាមកម្រិតទី សម្ពាធឈាមហើយនឹងកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាកាលណាយើងកើតទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមនឹងវាខូចឲ្យធ្វើឲ្យខូចសរសៃចិញ្ចាំងសរសៃឈាមតូចៗនោះហើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងក្លៀនយើងអាសរសៃនឹងវាខូចមុនគេហើយកាលណាយើងមិនថែទាំឲ្យដុតដល់កាលណាស្ករជាតិស្ករយើងចេះតែខ្ពស់រ៉ាំរ៉ៃគឺថាវាខូចមុនគេគឺខូចអាស្រ័យសាច់តូចតូចហ្នឹងហើយសាច់តូចតូចហ្នឹងក៏ពេលវាខូចយើងអត់ដឹងទេបាទតោះតែវាខ្លាំងបានយើងដឹងហើយគេរកឃើញថាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាខូចតោះតែយើងថែទាំជាតិស្កររបស់យើងនឹងមុនដែលយើងចាញ់ឲ្យឃើញជាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមមែនទែនពីព្រោះមានលក្ខណៈម្យ៉ាងដែលគេហៅថា pre diabetic គេថាមុននឹងជាតិមុននឹងកើតទឹកនោមផ្អែមយើងនឹងនិយាយពីរឿងនេះនៅលើទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទ
ជាទូទ
ៅជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងបាទយើងត្រូវថែទាំមុនឲ្យយើងคลายទៅជាអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមមែនទែននេះសំខាន់ណាស់បាទ
ចាសសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកឌីណាមកពីខាងខេត្តកំពតចាសសូមជម្រាបសួរលោកឌីណាចាស
បាទសូមជួយលោកឌីណាបាទ
សូមជួយផងបា
ទបាទសូមជួយបាទ
សូមជួយមានសំណួរចាសលោកឌីណា
បាទសូមជួយលោកឌីណាខ្ញុំអត់ឮទេបាទ
បាទបាទ
ដែលជាដាច់
បាទតែខ្ញុំមានជំងឺហ្នឹងវាយូរដែរហើយវា15ឆ្នាំមកវាទៅលោមផ្អែមហ្នឹង
បាទ
ចាស់លោកមានសំណួរអីចាស់លោកចង់សួរអ្វីទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាស់សូមអញ្ជើញ
បាទបាទហ្នឹងហើយចង់សួរថាឥឡូវនេះវាដល់លក្ខណៈវាទឹកនោមយើងហ្នឹងវាដូចខ្ញុំខ្លួនស្អុយបងហើយខ្ញុំខ្លាចហើយដល់កើតជំងឺរលាកលៀនតាមរៃនឹងតាមឆ្នាំអីយើងអាចវាបាល់បានណាលោកចាបណ្ឌិត
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណាចាសសូមជួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ជាចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាកាលណាយើងកើតទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរៃយូរទៅកន្លែងដែលខូចច្រើនជាងគេគឺតាក់តងនឹងក្លៀនក្លៀនតម្រងទឹកនោមហ្នឹងក្លៀនតម្រងទឹកនោមហ្នឹងគឺជួនកាលភាគច្រើនគឺថាវាខូចអាចតម្រងទឹកនោមតូចតូចដែលខ្ញុំនិយាយមិញដែលមានរាប់មលានហ្នឹងវាងក់វាស្វិតវាខូចលែងប្រាការកើតហ្មងគឺថាយើងមានប្រដាប់ដែលយើងធ្វើតម្រងហ្នឹងហើយការដែលខូចហ្នឹងភាគច្រើនគឺថាច្រើនតែតកតងនឹងការដែលយើងមិនឲ្យជាតិស្កររបស់យើងមិនបានថែទាំឲ្យដិតដល់គឺថាតលតែឲ្យដិតដល់មែនទែនទីមួយទីពីរគឺថាវាតកតងនឹងកូលេស្តេរ៉ុលរបស់យើងបើកាលណាកូលេស្តេរ៉ុលវាឡើងខ្ពស់វាមានតកក់នៅកន្លែងសរសៃឈាមហ្នឹងវាមិនមែនតកក់នៅក្នុងក្លៀនទទេទេវាកក់នៅក្នុងខួរក្បាលយើងសរសៃឈាមខួរក្បាលសរសៃឈាមបេះដូងសរសៃឈាមដែលរត់ទៅក្នុងជើងយើងគឺថាវាខូចតកតងនឹងខូចទាំងអស់ដោយសារដូច្នេះហើយម្យ៉ាងទៀតកាលណាយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមភាពយូរវាច្រើនតែជាងការវាធ្វើឲ្យរលាកទឹកនោមមានបាក់តេរីនៅក្នុងហ្នឹងហើយការដែលវាស្អុយហ្នឹងជាងការវាមកពីបាក់តេរីប៉ុន្តែកាលណាជាងការមកពីទឹកនោមហ្នឹងនោមវាមិនចេញបាទនោមមិនចេញគឺថាដោយសារកលៀនដោយសារ prostate របស់យើងហើយកពោះកពីងរបស់យើងហ្នឹងវារីកធំកាលណាកពីងរបស់យើងរីកធំជាពិសេសមនុស្សប្រុសដែលចាស់អាយុពីលើសពី50ឆ្នាំទៅហ្នឹងអាកាលណាកពីងហ្នឹងវាឡើងធំហើយទឹកនោមដែលវាចេញមកវាស្ទះដល់វាស្ទះទៅវាច្រាលទៅនៅក្នុងផ្លោកនោមដល់កណ្ដាលទឹកនោមវាកកវាទើនៅផ្លោកនោមយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យបាក់តេរីនៅក្នុងហ្នឹងវាអាចកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងវាធ្វើឲ្យលាកទឹកនោមហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យទឹកនោមហ្នឹងវាស្អុយខ្លាំងហើយកណ្ដាលទឹកនោមវានៅកកនៅនឹងយូរវាតែងតែមានខ្លាំងធំជាខ្លាំងជាងធម្មតាពីព្រោះក្នុងទឹកនោមនឹងភាគច្រើនវាជាមានជាតិយូរីយ៉ាហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាអាម៉ូនីយ៉ាអញ្ចឹងតែយើងធំក្លិនទឹកនោមហ្នឹងដូចយើងធំក្លិនអាម៉ូនីយ៉ាអញ្ចឹងគឺថាមកពីរឿងហ្នឹងឯងហើយដូច្នេះសំខាន់បំផុតនៅក្នុងកាលណាយើងឈឺទឹកនោមផ្អែមយូរអញ្ចឹងគឺថាត្រូវធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងចុះមកធម្មតាហើយត្រូវជៀសវាងការដែលវាមានស ្ទះនៅក្នុងទឹកនោមរបស់យើងដូច្នេះកាលណាយើងនោមទៅវាតឹងត្រូវហើយកាលណានោមទៅវាផ្សាឬក៏ច្រើននៅក្រោកនោមពេលយប់ច្រើនដងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យពិនិត្យមើលគេអាចយកទឹកឈាមយកទឹកនោមហ្នឹងទៅទៅពិនិត្យគេអាចដឹងថាតើវាមានបាក់តេរីឬក៏អត់បើមិនមានបាក់តេរីគេឲ្យថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកទៅគេអាចធ្វើឲ្យបាត់មេរោគនឹងគេសម្រាប់មេរោគរបស់បានទៅគឺវាអាចជាបាននេះចំណុចដែលត្រូវដឹងបាទបាទ
ចាយើងនឹងនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចយើងនឹងពិភាក្សាអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីបង្ការក៏ដូចជាវិធីព្យាបាលនៅខែក្រោយទៀតចាតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះចាចាដោយឡែកលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតថាតើជំងឺតម្រងនោមនេះថាតើជាជំងឺដំណរពូជដែរឬទេចា
តម្រងនោមមិនតពូជទេបាទមិនតពូជទេ
អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលមិនមានគ្រួសារធ្លាប់កើតជំងឺនេះក៏អាច
តែជំងឺម្យ៉ាងគេហៅថា polycystic kidney disease ជំងឺ polycystic kidney disease ហ្នឹងគឺជាជំងឺដែលមានពងទឹកនៅក្នុងកលៀនហ្នឹងមានពងទឹកមិនមែនតែមួយពីរគឺថាពងទឹកច្រើនពងទឹកច្រើនគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យកាលណាយើងឈឺយូរកាលណាយើងចាស់ទៅវាអាចធ្វើឲ្យតម្រងទឹកនោមនឹងចុកខ្សោយហើយជំងឺហ្នឹងជាច្រើនតែមាននៅក្នុងពូជដែរបើជំងឺ polycystic kidney disease ហ្នឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺថាវាមិនតពូជទេបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមតែទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលតែងតែចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំផងដែរចាសហើយយើងនឹងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅខែក្រោយដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលវិញចាសសូមជម្រាបលាចាស
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ